Hogeita masazpigarren zenbakia dugu aurrean, otxailari dagokiona eta azalean Lokizko mendiak. Hector Ortega, Nora aldizkariko erreakzio burua. Egunon.
Egunon, bai, miltxo.
Eta mila esker etortze gatik.
Zuei.
Azteko, reportaje nagusia esan dugun bezala Lokizi dedikatu diozue. Edo opari umila begientzat.
Bai, apur bete entzuleak ondoko katzeko esango dugu lehengo eta behin, ba, Lokiz mendilerroa, Araba eta Nafarro artean dagoela, Araba aldetik esango genuke Arana eta Kanpesu ibarrak dituela mugaide, eta Nafarro aldetik, ba, ipar aldean Ameskoa, eta hegoaldetik, ba, Lana ibarra, Aiin, Metauten, eta, bueno, inguru guzti hori, ez da, Lizarra aldeko inguru guzti hori. Mendilerro zabala da, luzie, 25 kilometro luze gutxi gora bera, meharra estua da, ez da alde horretatik, esango genuke iparretik egora, ez da oso zabala, baina oroar, zabalera handikoa da, leku zoragarriak biltzen ditu bere baitan, eta oso ez ezaguna da euskaldun askorentzat, ez? Eta horregaitik, duai guzti horiek dituelako, edertasuna, lasaitasuna, eta oraindik ere gu harritzeko gaitasun hori daukalako, ba ekarri dugu gure horrealditara. Kasu honetan, egin duguna da, lau ibilbide proposatu, purbet gure ustez, inguru guzti hori ezagutzeko oso ibilbide egokiak dielako. Alde batetik proposamen bat Aranako kontrasta herritik abiatzen da eta bertatik ezagutuko dugu Lokizko iparraldeko sakan guzti horiek, sakan estuak dira, pagadiz estalita egoten dira eta ibai txikiak ukitzen dituzte hor inguru horietan eta oso polita da, baina esango genuke beste Lokizko gainerako inguruen aldean ba desberdina dala, ez? Eta gainerako hiruak ja apurbet hegoaldeko isurialdeari begira egingo ditugu. Bata abiatzen da Lana ibarrea ingurutik, hobeto esan da Zuñigako ermita txiki batetik, Beatasizetik abiatzen da eta sakan batetik gora eramaten gaitu Arnaba eta Otsamendi aldera. Eta gure oinetan geldituko dira ba zera Lokizko labar, vertikal horiek hormatzarrak eta gure azpian eder ba Lana ibar osoa, Lana ibarra entzuleak ondo gokatzeko batasio pelikula gertatzen dan leku bera da, ez? Eta ondino txango horretan Txondor plazak, ikatze egiteko txondorrak, ondino haien arrastoak ikusiko ditugu. Eta beste ibilbide biak ostera, ba Metauten eta Aiin ibarretik abiatuta egingo ditugu eta kasu honetan ba helburuak izango dira Lokiz, San Cosme eta bueno, ba ibilbide horietan ezagutuko ditugu Santiago Baseliza ospetsua, ezagutuko dugu baita ere Oiobarrengo begia esaten dioten tunel natural harrigarria, eta ezagutuko dugu adibidez ba Ganusa edo Gauza herrira jaisteko dagoen mendate txiki bat, galtzada zahar bat da, eta harrigarria da zeinen ondo, zeinen ederki atxikitzen dan ba horma vertikal horri eta jaisten da iaia eskilarak balira bezala, ba zera labarretik bera, ba desnibel handi hori ba salbatzeko, ezta?
Eta betiko moduan hori lotuta bitakora kaierra kasu honetan Jon Alonsoren artikuluarekin.
Bai, Jon Alonso Nafarra eta Mendizalea ganera, idazle oso ezaguna da gure artean eta ba berak egin digu apur Lokizko aurkezpena eta lotu du bere bitakora kaiera horretan gure aldizkariko hirugarren orrialdean ba lotu du Euskal Herriaren erdigunearekin, ze naiz eta hain ez ezaguna izan, ba esan behar dugu Lokiz iaia ba Euskal Herriaren erdialdean dagoela, beraz euskaldun gehienentzako ba nahiko eskura esango genuke.
Eta askoitzako kukua dugu euskara bidaidea talean.
Bai, euskara bidaideen beti euskara aitzakia hartuta araetana ibiltzen gara, kasu honetan Gipuzkoaldera abiatu gara eta nik esango nuke bitxikeria polit batekin, ez? Ezaguna da lege zaharrean antzinako erregimenean ba oso erabiliak izan ziela salaketa anonimoak eta salaketa anonimo horietako batzuk ba zera izaten ziela paskinak kalean ipinita, ezta? Eta edo ate baten eskegita edo elisako atean esate baterako edo bestela basalatu nahi izan personaren etxearen atean, ezta. Kasu honetan askoitin horrela segertatu zan eta harrigarriena da ba Euskal Herrian estiela asko euskeraz egindako paskin hoiek, ez? Eta kasu honetan 16. mendeko paskina da eta salaketa euskeraz egin zuten. Eta ganera, bueno, ba salaketa txori batekin lotuta dago, nahiko kriptikoa da guretzat hor ipini zuten testua, justo esaten du orain negua bada bere, etorriko da udea, udonek ekarriko deu txoritxo naturalea, txorionek esango deu berak dakien kantea. Bueno, guretzako horrek ez dauka zentzu handirik, baina sasoi hartako askoitziarrek ondoa baino betu ulertu zuten, ez? Zorionez, horrek auzi bat eragin zuen, eta auzi horretako lekukuek azaldu zuten, zer esan nahi zuten, eta txori hori, bertso horietako txoria kukua zan, eta kukua, antzadanez, sasoi hartan, euskaldunentzat, adardunen txoria zan. Beraz, horra hor ze salaketa egiten zioten pertsona horri, ez? Guretzako kukua gaur egun, ba, diruarekin lotuta dagoen txoria da, ez? Lehenengo kuku hotxak entzuten ditugunean, ba, komeni da Patrikaran diru aukitzea, baina sasoi hartan badirudi, ba, txori hori, ba, adardunen txoria zara.
Zenbaki talur atalean aldiz, eguneko menua bestelakoa denean, zer jan, ura izan?
Bai, hori ze, esan beharko genuk, eta askotan zer izan ura jan, ez da? Gauza biak esan genezake, esan genitzake. Kaso honetan erreportajeren helburua da gure ohiko jateko moduetatik aparte dauden dieta horiek, ez? Apur bete lau aukeratu ditugu, batzuk oso ezagunak, adibidez, ba, hasi gara vegetarianismoarekin, barazki jaleekin, hor ere badaude jakingo dozuen bezala ba, aldaera desberdina, batzuk erradikalagoak, beste batzuk ba, esango genuke normalagoak, baina filosofia horrekin, ezta? Bigarren aukera makrobiotikoa izan da, makrobiotikarekin lotuta dago azkenean ba, pertsonaren barruko oreka, yin eta yang indarren arteko oreka, eta orduan, ba, jateko orduan ere, yin eta yang horiek orekatuta egon behar dira, ez? Hori izaten da uren, zera, arrazoi bide nagusia eta horren arabera egiten dute elikatu, ezta? Hirugarren aukera edo hirugarren proposamena hemen aurkeztu duguna nahiko bitxia da, paleo dieta deitzen dana da eta filosofia horren arabera gizakiok izatez animaliak gara eta gure gizakia danetik ona urterik gehienetan milaka urteetan animali eistaria izan da. Orduan bere dieta naturala izango litzateke okela, eisakiak esango genuke eta gero basoan bildu altzituen ba osagaiak, ezta? Ba frutak eta barrez. Orduan paleo dieta teoria horren arabera ba horixe da gizakiak oreka bueno, edo bere gorputzak eta bere izakera naturalak eskatzen dionaz. Egia esan behar badugu edo egia osoa esan behar badugu, ba gaur egun paleo dieta hori paleo dieta horren oinarri zientifikoa oso eztabaidatua dago, ze badakigu jakin ba paleolitiko gizakiek ere ba bestelako gauzak ere jaten zituztela, ez? Besteak beste irina ere ba jaten zutela, ez? Horren arrastoak aurkitu diela. Beraz, ez da hain egia zera filosofia horrek planteatzen duena. Eta azkeneko aukera moduan, ba slow food ekarri dugu ona, ez? Gaur egun globalizazio aro honetan gero eta gehiago ikusten ditugu ba azkar jateko plater hoiek, ez? Estatu batuetatik eta horrelako kulturetatik etorri zaizkigunak, imperioak bidaltzen dizkigunak eta horien kontra sortu zen bere momentuan slow food, geldiro jateko deialdi hori eta horrekin lotuta dago tokian tokiko tradizioak, tokian tokiko kulturak, tokian tokiko produktuak ba gordetzeko eta mantentzeko deia.
Jakin guran aldiz georradarra, gerra zibileko bien bilatzailea.
Bai, jakin gura atala zenbaki honetan hasi dugu Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean. Eta lehengo atal honetan eurek arkeztu digutena hori xe da, ez? Enjustu, gaur egun pilpil dagoen memoria historikoaren alorrean lan egiteko tresna eraginkorra, georradarra. Georradarrarekin egiten dutena da hobi horiek, desagertutakoak ehortzi zituzten hilobi horiek aurkitu. Georradarra imaginatuko dozuenez, ba bueno, X7ak erabiltzen dituen zera tresna bat da eta egiten duena da lurra sala lurrazaletik pasatu eta orduan lurrazpian dagoena irakurri, irakurri komila artean, ez? Orduan hor anomaliaren bat detektatzen da benean, segur anomalia horren ezaugarriak zeintzuk dien, ba Aranzadiko adituek jakingo dute hor hilobi bat egon daiteken ala ez. Euskal Herriko bazter askotan erabili dituzte, baita ere Euskal Herritik kanpo, adibidez hor agertzen zaigun irudietako bat Burgosko Lerma herrian aterata dago eta hor agertu ziren 80 bat gorpuzkin agertzen dira. Eta ba adibidez Euskal Herrian azken aldion kase da aldean erabili dute eta antxe ba lau pertsonen gorpuak aurkitu zituzten. Danak 1926ko irailaren batean Guardia Zibilak atzilotu zituen eta geroztik desagertuta egon dira. Eta hoiek orain atera dituzte esan dugun bezala Oibarko ganean, ez? Oibarko ganeko hobi horretan Blas Dolarea, Segundo Dolarea, Jose Oneka eta Gregorio Oroz aurkitu dituzte.
Eta bihotz begietan Juan Carlos Muñozen argazkia dugu, benetan zoragarria, 2 milioi txori Gorbeialdean gutxi gora bera.
Hori da prentzak esaten diguna, eta jende asko joan izan da Barazar aldera, txori elur txonta edo txori hoiek ikustena, fenomeno harrigarria da, ikusgarria, eta ondo dinosun moduan Juan Carlos Muñozen argazkian nik uste otos ondo islatzen dela, ba, naturaren erakustaldi hori, ez? Txori hoiek danak batera saldo ikaragarria osatuz, ba, non eta gure Gorbeialdean.
Norabidean betiko moduen bitxango proposatzen dituzue, bata Lapurdin okeres banabil, Garralda inguruan eta beste Araban, Enaioko Gaztelura.
Bai, Enaioko Gaztelua Araban dago, esango genuke zera Dulantzi inguruan dagoela, ibilbide erresa da eta aukera ematen digu ba Enaioko Kastroa, zera Burdinaroko Kastro hori ezagutzeko. Ibilbide erresa eta beti ere ba Arabako bazterrak askotan guretzat ez ezagunak izaten diela, ba beste behin ere ba deia egiten dizuegu bertaraino joateko eta inguru guzti horiekin disfrutatzeko. Eta bigarrena, Garralda, Eleta inguruan dago, eta ez dugu erratu behar Nafarroako Garralda herriarekin, Garralda mendi hau Eleta inguruan dago, eta hau ere ibilbide erresa da, baina bai Lapurdi eta bai Baxenafarroako ikuspegi zoragarriak eskainiko dizkigu, ze Garralda da, esango genuke, ia iparraldera dagoen azken mendietakoa, gero ja, iparraldera begira jartzen bagara, ba gehiena lautadak dira, lur zabalak dira, eta hau izango genuke, ba holako behatoki aldorretatik behatoki aparta dela.
Bukatzeko Hector, martxoko norak zeikarriko digu.
Bueno, ba martxoko nora ja martxan dago eta bere erreportaje nagusia hiriburuetan daukagun baserri ondariari eskainiko digu.
Hector Ortega, noraldizkariko erreakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.